Kæru hlustendur, í dag kynnumst við tveimur ungum tónskáldum til viðbótar af þeim 13 sem tóku þátt í upptaktinum árið 2019. Upptakturinn eru tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna sem veitt eru á hverju ári. Þar fá krakkar á aldrinum 10-15 ára tækifæri til að vinna tónlistina sína með atvinnutónlistarfólki, tónskáldum og útsetjurum og heyra það svo flutt við bestu mögulegu aðstæður í tónlistarhúsinu Hörpu á upphafsdegi barnamenningarhátíðar í Reykjavík. Í þessum þætti kynnumst við tveimur ungum tónskáldum frá Austurlandi en það eru þeir Róbert Nökkvi Jörgensson og Patrik Edil. Þetta verkið Njóttu eftir Róbert Nökkva, eins og það hljómaði þegar hann sendi það inn í upptaktinn.
Tónlist svona kraftur eða þannig, ef maður í leiður eða eitthvað, þá getur maður bara að hlusta á tónlist og já, bara þannig að hálfgert bensín fyrir mann. Langar virkilega mikið að verða tónlistamaður, bara yfir fullorðið. Þegar ég sem tónlist þá ég bara með gítarinn einn og ég bara spila bara eitthvað þangað til ég finn eitthvað flott. Það reyni ég að bæta við það. Það bara mjög gótt tilfinning ef maður finnir eitthvað gott. Maður hugsa síðan hvað maður vill gera næst, bætt því við. Ég myndi lýsa verkinu mínu sem bara frekar rólegu lagi. Já, þannig. Ég búin að vera að vinna í því í svona mánuð. Það eru tveir gítarar og hristur í því. Síðan eru einhverja svona fiðlur til að fylla upp. Mér finnst auðveldast að finna svona aðal riffið eða þannig svona stef. Það er erfiðast að finna að koma með gott viðlag. Mamma sagði mér bara frá upptaktinum og ég langaði bara að taka þátt. Fór að semja lag. Ég heiti Róbert Nökkvi Jörgensson og verkið mitt heitir Njóttu.
Á fyrstu æfingu með hljómsveit upptaktsins fá ungu tónskáldin að heyra verkið eins og það hljómar eftir að þau hafa unnið útsetningu af því með tónsmíðanemanda úr Listaháskóla Íslands. Lítum inn á æfingu á verkinu Njóttu.
Kórusinn, já, sem að þegar við byrjum að spila með bandi, það svona, þá einhvern veginn gekk hann ekki alveg upp. Þannig að þá meikaði miklu meira sens að fara bara beint í, þú veist. Annað verkið, bara með smá, því. Annars já. Var einhver sem heyrði?
Nei, það var eitt.
Þá ég komið með Róbert hérna og hann var að hlusta á fyrsta rennsli á verkinu sínu, Njóttu. Hvernig líst þér á það?
Bara mjög vel.
Var þetta eitthvað svona í líkingu við það sem að þú varst búin að heyra fyrir þér?
Já, það var svona aðeins meiri kraftur í því, bara betra.
Hvernig hugsaði þetta lag svona upphaflega og hvernig er það í dag svona í samanburði?
Það er svona frekar líkt og það er svona meiri fylling í því, eða þannig.
Og hann Árni sem að var að vinna með þér þetta verk, tónsmíðanemendin á Listaháskólanum, hann að spila í verkinu á gítar. Hvernig ákveðuðu þið hin hljóðfærin sem eru með?
Ég lá bara sáðunum frá því.
En Njóttu, hvað hann kemur það nafn?
Ég var eiginlega ekki að finna neitt nafn, en já, þetta var bara svona mjög tilfinningaríkt verk, hann er bara að njóta lýsins.
Það er eitthvað sem að þú vilt breyta að bæta fyrir lokaflutningin?
Nei.
Sáttur?
Já.
Nú komið að því að heyra frumflutning á verkinu Njóttu eftir Róbert Nökkva Jörgensson. Það er hljómsveit upptaktsins sem flytur, en hana skipa þau Gróa Margrét Valdimarsdóttir á fiðlu, Herdís Anna Jónsdóttir á víólu, Bryndís Björgvinsdóttir á selló, Gunnlaugur Torfi Stefánsson á bassa, Grímur Helgason á klarinett, Kristján Hrannar Pálsson á píanó, Sigurlaug Björnsdóttir á flautu og Sigurður Ingi Einarsson á slagverk. Sérstakur gestur gítarleikarinn Árni Freyr Jónsson en hann vann einnig útsetningu verksins með Róberti Nökkva. Nú búið að frumflytja verkið þitt, Njóttu, Róbert, hvernig hefur það núna?
Bara mjög skemmtilegt, mjög flott.
Geturðu lýst þessar upplifun, hvernig var að sitja út í sal og hlusta?
Bara mjög svona skrítið og gaman samt, spennandi.
Og hvað ertu, svona, hver næstu skref hjá þér? Hvað langar þið að gera næst í tónlistinni?
Mér langar bara semja meira og semja texta líka í lauginni.
Með hljóðfæraverk núna og hérna, var einhver svona texti sem varst með í höfðinu eða einhver svona saga sem varst með þegar samdi þetta verk?
Ég með svona hugmynd hvað textin ætti að vera í laginu.
Þannig að við mögulega fengjum að heyra þetta einhver tíman með texta eða hvað?
Já.
Takk fyrir að leifa okkur að njóta verksins þíns og til hamingju með það.
Takk sem leis bara.
Næsta unga tónskáld sem tók þátt í upptaktinum árið 2019 Patrik Edel. Hann samdi verkið Ég rata heiminn sem hljómaði svona þegar hann sendi það inn.
Mér
finnst tónlist vera leið fyrir alla til þess að sýna þeim fólki hvernig þeim líður. Þú finnur alltaf á lögum hvort þið eru sorglega eða ekki og það eiginlega bara hægt að finna hvernig manneskinni líður þannig sem bjó til lagið. Ég sem tónlist með forriti sem heitir FL Studio og Ableton. Mér bara leiddist í sumar og ég ákvað að kaupa mér forrit til þess að búa til tónlist og síðan þá er ég bara búin að vera að gera það á hverjum degi. Alltaf að reyna að búa til eitthvað nýtt. Lagi mitt er frekar glaðlegt. Ég byrjaði að vinna í því þegar ég heyrði uppdáttinn og ég ákvað bara strax að taka þátt. Ég byrjaði að búa til eitthvað beat í forritinu og svo datt bara partir af texta í hausinn á mér og ég bara byrjaði að vinna í laginu. Það er bara mjög svona skemmtilegt og skoplegt einhvern veginn. Það er samt ekki textin, ég myndi ekki segja sig eitthvað mjög glaðlegur. Textin varð til þannig að ég bara var að búa til lagið mitt, bara beatið sjálft og þá datt viðlagið í hausinn á mér. Og þannig byrjaði ég bara að skrifa meira og meira þangað til að ég var komið með allt. Ef þið langar að byrja að semja tónlist þá mæli ég mjög mikið með því að hugsa út fyrir kassan og gera eitthvað sem líkist ekki allir hinn.
Patrik vann útsetninguna með Oddi Erni Ólafssyni tónsmiðanemanda. Þeir þurftu að útfæra ýmislegt fyrir flutninginn en Patrik ákvað að blanda saman undirspili úr tónlistaforriti við lifandi hljóðfæraflutning og söng. Lítum inn á fyrstu æfingu.
Á ég að taka bara tvisvar, hérna, viðlega lokinn.
Mín vegna
getur að... Það er liðlega tvisvar í lokinn og svo hún feitar út.
Já, bara tvisvar.
Já, tvisvar, viðlega.
Já,
ok, sweet. Það hljóma við.
Ok, samt Patrik.
Ég held bara áfram.
Já, eina sem við þurfum að mixa betur er að við þurfum að breyka kikkinn svolítið og lækka bara þessi bassunum þá áttu að komið. Það er ekkert meira. Allt ykkur var mjög verið, þið er alveg ágætlega byggra í okkur, sko.
Já.
Ég er byggt að smá hérna.
Hvernig var það? Hlusta alltaf á ykkur?
Var það líka þar?
Þetta er aðeins hraður.
Ok.
Svo meira rappa,
svo hitt og svo sjungir. Takk þ
Hvað er svona banna? Ég vil ekki drífa mig að lifa á ekki deg
Geðið upp bíl líka, þetta er hann ekki með þetta Þetta er alveg frábært sko
Já, einmitt þegar þarna þessa rati komast á herinn þá kemur versið sem sagt
Já, ok Bara
haft þetta bara eins mikið jazzi og getur Þetta er bara svona jazz Byrjun eiginlega.
Þetta er tónverk og hálft, maður. Það klarar þetta á læti.
Og þá er æfingu lokið á verkinu Ég rata heiminn. Það hann Patrik sem að samdi það. Hvernig líðið þið núna?
Bara mjög gaman að koma hingað og fara yfir lagið með þessu fólki, sko.
En núna ertu að blanda saman bæði tölvu og lifandi hljóðfæraflutningi, klarinett og gítar. Hvernig hérna gengur það?
Ég hef alveg gert það áður, bara tekið upp þá sjálfur í forriti mitt. En þetta er náttúrulega skemmtilegra að því að ég er að fá fólk sem kann að spila miklu betur en ég. Þannig að þetta mér vera auðvitað miklu flottara en svona venjulega.
Eða útkoman í dag, var hann eitthvað svona líkingu við það sem þú varst búin að heyra fyrir þér?
Nei, ég held að þetta myndi ekki hljóma svona vel, sko.
Og söngurinn, hvernig lístir hann?
Bara geggjað að fá Kolbeinn til þess að rappi það, sko. Bara mjög ánægði með það.
Gangið vel, góða skemmtun og takk fyrir að hérna lega okkur að fylgjast með þér.
Takk fyrir.
Við erum stödd í Silfurbergi í Hörpu. Það er 9. apríl árið 2019. Upphafsdagur barnamenningarhátíðar í Reykjavík og komið að frumflutningi á verkinu Ég rata heiminn eftir Patrik Edel. Hljómsveit upptaktsins flytur en sérstakur gestur er rapparinn og söngvarinn Kolbeinn Sveinsson.
Hljómsveit rata heiminn. Stundum hratt, stundum hægt, ég rata geiminn. Er að reyna að finna minn stað, ég rata heiminn. Stundum hratt, stundum hægt, ég rata geiminn. Er að reyna að finna minn stað. Ég hlusta alltaf á ykkur, ég ger ekki neitt annað. Í rauninni veit ég ekki hvað svona bannað. Ég vil bara drífa mig, ég vil lifa áður en ég dey. Ég bara strákur sem reyna að finna sína leið. Leiðin upp á topp, geri hvað sem til að taka þetta stóra hopp. Ég ennþá ungur, ég hef minn tíma til að finna mig og til að skína. Ég rata heiminn, stundum rat, stundum hægt. Ég rata geiminn. Er að reyna að finna minn stað. Ég rata heiminn. Stundum hratt, stundum hægt. Ég rata geiminn. Er að reyna að finna minn stað. Vilja ég sé full orðin. Ég ennþá ungur, ég skil ekki orðin. Sem ég sagði beint við þig, ég vil bara þú skilji mig. Ég vil lifa lífinu, ég vil lifa lífinu. Það líður svo hratt, samt eyði ég tím í vesen og drast. Ég ennþá ungur, ég hef minn tíma. Ég lofa þér að einn daginn mun ég skína. Veit ekki hvar ég er. Veit ekki hver ég er. Veit ekki hver er hver. Veit ekki hvert lífið með mig fer. Veit ekki hvar ég er. Veit ekki hver ég er. Veit ekki hver er hver. Veit ekki hvert lífið með mig fer. Ég rata heiminn. Stundum rat, stundum hægt. Ég rata geiminn. Er að reyna að finna minn stað. Ég rata heiminn. Stundum rat, stundum hægt. Ég rata geiminn. Er að reyna að finna minn stað.
Ég rata heiminn. Nú er búið að frumflytja þetta verk eftir hann Patrik sem stendur hérna hjá mér. Hvað segirðu núna? Hvernig líður?
Bara mjög vel gaman að leifa öllum að heyra lagið sem ég hef bara búin að halda inn í mér í svona tvo mánuði.
Og rapparinn að tónlistamaðurinn Kolbeinn flytti þetta fyrir okkur. Varstu ánægð með hann?
Já, bara mjög ánægður.
Hvernig tilfinning er það að vera tónskáld sem að er búið að flytja verk eftir í Hörpu?
Það er bara geggjuð tilfinning, sko. Ég get ekki einu sinni líst þessu.
En hver eru næstu skref?
Það er bara planað að halda áfram, að semja hverjum degi og bara vinna og kannski gefa eitthvað út á þess eða næsta ári.
Við lókum til að heyra árásturinn af því til hamingju með verkið í dag og gangiði vel.
Takk kærlega fyrir.
Þá komum við að lokum hjá okkur í dag en við höfum fyllt tveimur tónverkum frá upphafi til enda. Njóttu eftir Róbert Nökkva Jörgensson og Ég rata heiminn eftir Patrik Edel. Í næsta þætti heyrum við tónlist eftir Birnu Berg, Birgi Braga Gunnþórsson og Ólöfu Kristínu Árnadóttur. Ég heiti Ingibjörg Fríða og mun fylgja ykkur áfram í næstu þáttum upptaktinn, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna. Ef þú ert að semja tónlist eða þekkir einhvern sem að lumar á góðu efni, vil ég hvetja þig til að kynna þér upptaktinn og önnur tækifæri sem bjóðast til að koma tónlistinni á framfæri.